You are listening to Learn Thai Glue Glue podcast, where learning Thai is as easy as peeling a banana. สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการ podcast Learn Thai Glue Glue เรียนภาษาไทยง่ายๆHi everyone, welcome back to the Thai Podcast, Learn Thai Glue Glue with me, Kru Smook from Banana Thai School. เป็นยังไงบ้างคะสบายดีกันไหมคะครูสมุกหวังว่าทุกคนจะสบายดีสุขภาพแข็งแรงนะวันนี้ค่ะครูสมุกตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้น I'm so excited นะคะตื่นเต้นที่จะได้สอนนักเรียนนะ I'm excited that I will teach you I'm excited to teach you นะคะตื่นเต้นที่จะ excited to นะคะตื่นเต้นที่จะได้สอนนักเรียนในพอดแคสต์นี้นะคะวันนี้นะคะก็เป็นเอพิโซดที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าครูสมุกมีบทเรียนง่ายๆแต่สำคัญ easy simple but important ง่ายๆแต่สำคัญนะคะเป็นบทเรียนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบค่ะการเปรียบเทียบเปรียบเทียบ in Thai is to compare so วันนี้นะคะจะสอนการเปรียบเทียบ or comparison ในภาษาไทยให้นักเรียนทุกคนนะคะครูสมุกคิดว่านักเรียนหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเรียนบทเรียนเรื่องนี้แล้วนะคะเกี่ยวกับการเปรียบเทียบแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าบทเรียนนี้จะเป็นบทเรียนที่พิเศษเพราะครูสมุกจะยกตัวอย่างนะยกตัวอย่าง to give example นะครูสมุกจะยกตัวอย่างหลายๆตัวอย่างนะคะที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน So in case you have learned about this comparative or comparison in Thai already no worries this episode will also still be useful for you because I will give you a lot of useful and practical examples ทุกคนพร้อมแล้วหรือยังคะ Are you all ready พร้อมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะเราเริ่มเรียนกันเลยค่ะ Let's start learning การเปรียบเทียบในภาษาไทยนะคะเราจะมี2กรณี There are two cases for comparison in Thai นะคะการเปรียบเทียบกรณีที่1 First case เปรียบเทียบระหว่าง2สิ่ง Compare two thing เปรียบเทียบของ2สิ่งนะคะเราจะใช้คำว่ากว่า We will use the word กว่าก็ไก่ว่าแหวนสระอาไม้เอก with a low tone กว่านะคะเราจะใช้คำว่ากว่าเนี่ยตามหลัง adjective หรือว่า adverb ก็ได้นะคะในการบอกว่า more than เหมือนมีความหมายว่าแบบ more than something right so you compare two thingOr more than one thing, let's say. So, for example, นะคะ เราใช้คำว่ากว่าตามหลัง adjective. So, adjective and then กว่า. For example, เธอมีเงินเยอะกว่าฉัน. See? The word เยอะกว่า. เยอะ means a lot. เยอะกว่า means more. Right? So, เธอมีเงินเยอะกว่าฉัน. You have more money than me. Right? มีเงินเยอะกว่าฉัน so as you can see in this sentence we are trying to compare between two things like you and me
ตัวอย่างต่อไปค่ะผมเธอยาวกว่าผมฉัน
your hair is longer than my hair the word ยาว means long กว่า means more than or moreLet's say the word ยาวกว่า in this case mean longer. Let's say more long than or longer, right? In English you say longer. So ผมเธอยาวกว่าผมฉัน Your hair is longer than mine hair. So as you can see, it's compared between my hair and your hair. You use the word กว่า right? So adjective plus กว่า
ต่อไปค่ะอาหารร้านนี้ถูกกว่าในห้างอาหารร้านนี้ถูกกว่าในห้าง
Well, in this sentence, actually, I shortened the sentence a little bit. I should have said,
ร้านอาหารร้านนี้ถูกกว่าร้านอาหารในห้าง So you see, I'm saying this restaurant is cheaper than the restaurant in a mall. ร้านอาหารร้านนี้ถูกกว่าร้านอาหารในห้าง But because you compare ร้านอาหาร but just different location, you can also skip the second part. You can skip the second ร้านอาหาร So you can easily say ร้านอาหารร้านนี้ถูกกว่าในห้าง Instead of ร้านอาหารร้านนี้ถูกกว่าร้านอาหารในห้าง This is a tip for you. If you comparethe same type of the thing, but not the same thing though, no? You're not comparing the same thing, but you compare the same type of the thing, even though it's a different location like this, like ร้านอาหาร or restaurant, you can cut the second one. นะคะ Last one ค่ะ last example. โทรศัพท์ยี่ห้อนี้ดีกว่า iPhone. So this, let's say this brand of the phone is better than iPhone. โทรศัพท์ยี่ห้อ ยี่ห้อ means brand. ยี่ห้อนี้ means this brand. ดี means good. So ดีกว่า means better. ดีกว่า iPhone is better than iPhone. So very easy, right? Adjective plus verb. ดีกว่า better. เยอะกว่า more, have more. ยาวกว่า longer. ถูกกว่า cheaper.Now let's move on, ค่ะ. You can also use กว่า with adverb as well. So adverb plus กว่า. So you use the adverb to modify the verb, right? And you use the word กว่า to modify the adverb. For example, ตัวอย่างนะคะ. เขาร้องเพลงเพราะกว่าฉัน. เขาร้องเพลงเพราะกว่าฉัน. The word เพราะ in this case means beautiful. It's used for the verbSing or to speak. Let's say, พูดเพราะ If somebody พูดเพราะ it means the person speak very politely and nicely. While ร้องเพลงเพราะ means sing beautifully. So in this case, เขาร้องเพลงเพราะกว่าฉัน means he or she sings more beautifully than me. See? Very easy. More beautifully. เพราะกว่า ต่อไปค่ะAnother example, เธออ่านภาษาไทยเก่งกว่าเขา เธออ่านภาษาไทยเก่งกว่าเขา You read Thai better, like more well. The word เก่ง means well, right? So เก่งกว่า means more well or better. เธออ่านภาษาไทยเก่งกว่าเขา You read Thai better than him or better than her. So see?เก่งกว่า Last example ค่ะฉันเดินช้ากว่าพ่อฉันเดินช้ากว่าพ่อช้า means slow so ช้ากว่า means slower so ฉันเดินช้ากว่าพ่อ means I walk more slowly than my dad or let's say I walk slower than my dad นะคะ so see the word กว่า can be used for both adjective and adverbSo, if you want to say, I prefer something to something, let's say, I prefer chocolate ice cream to vanilla ice cream, then you say, ฉันชอบไอศกรีมช็อกโกแลตมากกว่าไอศกรีมวานิลา So, in this case, you use the word ชอบ something มากกว่า something, as in to say, I prefer or I like it more.Another example. ฉันชอบหมามากกว่าแมว It means I like dogs more than cat or basically I prefer dogs to cat. ฉันชอบหมามากกว่าแมว So, ชอบมากกว่า means I prefer, I like it more. Another way to say prefer as in I want to do it more. I want to do something more than another thing. You don't say ชอบมากกว่า you, but you sayอยาก verb มากกว่าอยาก plus verb มากกว่า and another verb right another thing for example ฉันอยากไปทะเลมากกว่าไปภูเขาฉันอยากไปทะเลมากกว่าไปภูเขา I want to go to like I prefer going to the beach or the sea the ocean to going to the mountain. See? อยากมากกว่า means I prefer doing something to another thing. Another example ค่ะฉันอยากเจอเธอตอน6โมงมากกว่าตอน1ทุ่ม I want to meet you at 6 o'clock to, like, you know, rather than at 7 p.m. ฉันอยากเจอเธอตอน6โมงมากกว่าตอน1ทุ่ม So as you can see, the word มากกว่า can use with the word ชอบชอบมากกว่า prefer or like something more than another thing.While อยาก verb มากกว่า means you prefer doing something to another thing. There is actually one particle that is commonly used and it makes the sentence even sound more naturally. The word is ดีกว่า ดีกว่า as in like better, right? ดีกว่า And you use the word ดีกว่าPut it at the end of the sentence, and it sounds more like you prefer doing something to another thing. For example, if your friends ask, ถ้าเพื่อนของคุณถามว่า Smoke, วันนี้อยากดูหนังเรื่องอะไร อยากดู Harry Potter หรือว่าอยากดู Star Wars? And I could answer like, oh, Harry Potter ดีกว่า See, Harry Potter ดีกว่า Just the noun plus the word ดีกว่า As in like, I preferHarry Potter to Star Wars. You don't have to say everything like so long. Just put the word ดีกว่า at the end. Another one. If my parents ask me, ลูกวันนี้อยากกินอะไรคะ What do you want to eat? อยากไปกินที่ร้านอาหารญี่ปุ่นหรือว่าไปกินที่ร้านอาหารไทย Would you like to go to the Japanese restaurant or the Thai restaurant?And then I would like to reply as in like I want to go to Japanese. I prefer going to Japanese. I can just easily say ไปร้านอาหารญี่ปุ่นดีกว่า See? ไปร้านอาหารญี่ปุ่นดีกว่า I put the word ดีกว่า at the end. It's already mean prefer. So I could also have said ฉันอยากไปร้านอาหารญี่ปุ่นมากกว่าไปร้านอาหารไทย But it's not as natural.Than just saying, ไปร้านอาหารญี่ปุ่นดีกว่า It sounds more natural. So, that's it for the first part. Compare one thing to another thing. Use the word กว่าค่ะ Now, let's move on. Part ต่อไปนะคะเราจะไปต่อกันที่การเปรียบเทียบของสิ่งเดียวกัน We gonna move on to the second part.With the case of comparing the same thing, as in the same one, but in the different time, different stage, you compare one thing to the previous situation of the same thing. For example, if you want to say, I got fatter. Well, the fatter in this case, I compare myself.To myself, right? The same thing. But I'm just comparing myself right now compared to the previous one, the previous me, let's say. So if you compare the same thing, that the same thing has some changes and you want to say, oh, it's nicer, it's better, it's more beautiful, it's louder, but you're talking to the same thing, you're talking about the same thing. You don't use the word กว่า ค่ะThere are two words to use. First one, the word ขึ้น ขอไข่สระอึนอหนู ไม้โทขึ้น with falling tone. ขึ้น actually means to increase or go up. And another word ค่ะ the word ลง ลอลิงงองูสระอึนะคะ ลงนะคะ ลง means down or decrease. So you have to think about the number or the size.If something is going bigger, more, or older, or has more number, then you use the word ขึ้น. While something, if it's smaller, less, or younger, or has a less number, then you use the word ลง. Let me show you an example. I think it's clearer. If you want to say, I got fatter, the word fat in Thai is อ้วน right อ้วน so you don't say อ้วนกว่า because if you say อ้วนกว่า it means you compare yourself to others but actually you compare yourself to yourself in the previous stage you use the word ขึ้นออลง in this case the word อ้วน means fat and อ้วน is like your weight increase right and you get biggerSo you have to use it with the word ขึ้น which means to increase. So you say อ้วนขึ้น อ้วนขึ้น means fatter. ฉันอ้วนขึ้น means I gained weight or I got fatter. On the other hand, if you want to say I lose weight or I get thinner, I get smaller or slimmer, then you say ฉันผอมลง ผอม means skinny or thin.ผอมลง see อ้วนขึ้น fatter ผอมลง skinnier or thinner or losing weight so as you can see it's pretty much about the meaning of the adjective whether you use the word ขึ้น or ลง so to make it easy for you to rememberAll of this, I just give you practical examples so you know what I actually mean and know how to use it in different situations. So, another one ค่ะ. I read Thai better. I can read Thai better. Then you say, ฉันอ่านภาษาไทยเก่งขึ้น. ฉันอ่านภาษาไทย. I read Thai เก่งขึ้น.เก่ง means well, right? เก่งขึ้น as in like I read Thai more well. And you use the word ขึ้น because your skill is more. เก่งขึ้น. On the other hand, if you want to say I read Thai words, like my Thai reading skill was words, then you say ฉันอ่านภาษาไทยแย่ลง. The word แย่, แย่ means bad, นะคะ, do something badly. So อ่านภาษาไทยแย่ลงYeah, long. And long means to go down. Because if you say I read Thai words, the level of your skill actually decreases. So you have to use it with the word yeah, long. So, เก่งขึ้น or yeah, long. ต่อไปค่ะ. If you want to say, wow, you are much stronger. The word strong in Thai is the word, right, แข็งแรง. แข็งแรงนะคะแข็งแรง so if you want to say you are much stronger so you have to say แข็งแรง plus the word ขึ้นแข็งแรงขึ้น because you get stronger it's more strong right so then you say oh คุณแข็งแรงขึ้นมาก you are much stronger meanwhile if you want to say you're much weaker the word weak in Thai isOn air, on air. So you say on air long. You use the word long, decrease, right? Because your strength decrease. So as you can see, most of the time, the positive meaning adjective would use the word ขึ้น. Why the word? Well, it's okay. Cannot say that because actually the word อ้วนขึ้น, well, somebody would not take it as a positive way. But as you can see, if the level of the thingIs more intense, you use the word ขึ้น. If it's less intense, you use the word ลง. If you want to say you are much weaker, you have to say คุณอ่อนแอลงมากนะ คุณอ่อนแอลงมาก. Oh no, you are much weaker. So see, แข็งแรงขึ้น or อ่อนแอลง. ต่อไปค่ะ a little bit more, no? So the more example, the better. All right, so.If you want to say, can you speak louder? Can you speak louder? The word loud in Thai is the word dang. ดอเด็กไม่หันอากาศงองูดังนะคะ flat tone. So more loud than before, then you just say ดังขึ้น, right? So can you speak louder? พูดดังขึ้นอีกได้ไหมคะ? พูดดังขึ้นอีกได้ไหม? So the word อีก in this case, you can use the word ขึ้นอีก to make itreally like you use the word ขึ้นอีก to just request people to do something more or less can you speak louder พูดดังขึ้นอีกได้ไหม ดังขึ้น right louder if you want to say can you speak less loud the word less loud well actually we have the word that is opposite than the word loud. I don't know the word in English though. Leise, maybe in German. But in Thai, we call it bao. Bao is a opposite word of the word dang or loud. So if you want to say speak less loud, then you say pood bao long. Bao long. Pood bao long อีกได้ไหม? Can you speak less loud? So dang khun, more loud. Bao long, as in less loud. So in case you want to say like, oh, let's say I got fatter than before, you can also add the word gua derm. Gua is to compare, right? Then you compare yourself right now to the previous state. You can say gua derm. Derm means before or previously. For example, chan uan khun gua derm. I got fatter than before. But honestly, no need to say gua derm. You can just say chan uan khun. It's already implied that I got fatter than previously or than before. In case you really, really want to say than before, you can add the word gua derm. But if you don't put it in, it's already implied in the sentence already with the word adjective plus khun or long. So, เป็นยังไงบ้างคะ?พอเข้าใจนะ ไม่ยากใช่ไหม? Not so difficult, right? So I just have the last part, which is the summary. Basically, in this lesson, การเปรียบเทียบ or comparison นะฮะมี2กรณีกรณีที่1คือเปรียบเทียบของ2สิ่ง compare two things, compare one thing to another. You use the word กว่านะฮะ and if you want to say I prefer something to something you say ชอบมากกว่า or if you would like to say I prefer doing something to another thing then you say อยากมากกว่ากรณีที่สองค่ะเปรียบเทียบของสิ่งเดียวสิ่งเดิมนะฮะ so you compare the same thing as in like the same one butTo the previous stage, you have two keywords, the word kun and the word long. Depends on whether if it's a skill up, whether if it's more number, higher number, thicker, more intense, you use the word kun. And the opposite would use with the word long. And that's it, ka. Before we leave, I would like to remind you to subscribe my Learn Thai Quickly podcast on Spotify. Also, my YouTube channel, Banana Thai, Facebook, Banana Thai School, and also Instagram if you want to keep in touch with me. In case you want to learn more of the basic things or the basic Thai to enhance your speaking skill, please check out my Thai courses on my website, www.bananathaischool.com. If you want to see all of the transcript of this podcast, visit my website and go to the podcast session as well. I hope you enjoyed this podcast episode and see you next week. แล้วเจอกันอาทิตย์หน้านะคะ บ๊ายบายค่ะ ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ Take care of your health.